ሰላም ጥዕና ሃበልና ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ግርኛ ንሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፈለማ ርእስታቶም ዕደና ክቡራት ማኣድናት ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ወሲኑ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ፅምብል መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣኽሊል ዕምበባ ኣንቢሩ ዳይረክተር ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲና ጆርጅያ ኣብ ኢትዮጵያ ዝተተግበረ ቅጥዋዊ ሪፎርምታት ንኢዳ ድሕሪ ምቁራፅ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ፅላ ጥዕና ኢትዮጵያ ዓብዪ ክፍተት ኣጋጢሙ ተባሂሉ ክቡራትን ክቡራንን ናብ ዝርዝራቶም ክንቅፅል ዕደና ክቡራት ማኣድናት ኣብ ትግራይ ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ወሲኑ ዕደና ክቡራት ማኣድናት ወርቂ ኮፐር ታንግስተንን ካልኦትን ብክፋል ዝኸበሩ ማኣድናት ብወረዳ ብክልል ብፌደራል ዝተዋሃቡ ፍቓዳት ባህላዊ ፍሉይ ታሕተዋይ ብርኪ ታሕተዋይ ብርኪ ላዕለዋይ ብርኪ ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ወሲኑ መምርሒ እውን ኣብሪዱ ኣሎ ብክታብ ምክትል ፕረዚደንት ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ጀነራል ታደሰ ወረደ ዝተፅሓፈ ደብዳቤ ከም ዘመልከቶ ግዜያዊ ምሕዳር ብታሕሳስ 5/2017 ዓ.ም ግእዝ ኣብ ዝገበሩ ኣኼባ ዕደና ማኣድን ትግራይ ጠጠው ክብል ውሳነ ዕሪፉ ነዚ ዘፈፅም ሓይሊ ዕማ መጣየሽ ምህላው እውን ኣመልኪቱ ኣሎ ብመሰረት እዚ ዕደና ማዓድናት ወርቂ ኮፐር ታንግስተን ወዘተ ብክፋል ዝኸበሩ ማኣድናት ብወረዳ ብክልል ብፌደራል ዝተዋሃቡ ፍቓዳት ባህላዊ ፍሉይ ታሕተዋይ ብርኪ ታሕተዋይ ብርኪ ላዕለዋይ ብርኪ ምሉእ ብምሉእ ደው ክብል ከምኡ ውን ምፍራይ ፍቓድ ኮንስትራክሽንን ኢንዳስትሪን ማኣድናት ዝወሰዱ ብሕጊ መሰረት ናይ ምፍራይ ስርሖም ክቕፅሉ ኩሎም ኣብ ከይዲ ዝፀንሑ ፍቓዳት ዳህሳስ ምርመራን ኩሎም ዓይነት ማኣድን ምሉእ ብምሉእ ደው ክብሉ ኩሎም ዓይነት ሓደሽቲ ፍቓዳት ዝወሃቡ ደገፋትን ሓደሽትን ነበራትን ምሉእ ብምሉእ ደው ክብሉ ኩሉ ዓይነት ፍቓዳት ማኣድን ኣካል ምፅራይን ፍተሻን ኮይኑ ፍቓዳቶም ድልዋት ዝኾነ ክሳብ ተሓታትነት ክሰጋገሩን ኣብ ወረዳ ኣብ ክልል ዝርከቡ ፋይላት ማኣድን ፍቓድ ዳህሳስ ምርመራ ምዕራይ ኮሚቴ ተጣይሹ ክዕመም ንምፍታሽን ምፅራይን ዘድልዩ ፋይላት ብዝምልከቶ ኮሚቴ ብዝህቦ ትእዛዝ ጥራሕ ክንቀሳቐሱ ብምባል ካብ ሓደ ልካቲት 2017 ዓ.ም ጀሚሩ ዕደና ማኣድን ብመሰረት ኣብ ላዕሊ ዝተዘርዘሩ ተቐሚጦም ዘለዉ መምርሕታት ደው ክብልን ናብ ተግባር ክስገርን ከም ዝኾነ እዩ እቲ ናይ ግዜያዊ ምሕዳር ትግራይ ደብዳቤ ኣመልክቱ ዘሎ ኣቐዲሙ ፕረዚደንት ጌታቸው ረዳ ዕደና ኣብ ትግራይ ዓለምለኻዊ ገበና ዝፍፀመሉ ባይታ ኮይኑ ከም ዘሎ ክገልፅ ፀኒሕ እዩ ካብዚ ተወሳኺ ድማ ብፍላይ ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ትግራይ ኣብ ሰብን ኣብ ተፈጥሮ ሃፍትን ብሰንኪ ዘይሕጋዊ ዕደና ከቢድ ማህሰይቲ ይወርድ ከም ዘሎ ክግለፅ ፀኒሕ እዩ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ፅምብል መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ኣኽሊል ዕምበባ ኣንቢሩ እቲ ብ8 ለካቲት 2015 ዓ.ም ዝነበረ መድረኽ ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብምኽንያት ፅምብል መበል 35 ዓመት ዝኽሪ ስርሒት ፈንቅል ኣብ ሰዓታት ንጎ ላዕለዎት ሰበስልጣን መንግስትን ግንባርን ኣብ ዝተረኽብሉ ንኽብረቶም ንምሕራር ወደባዊት ከተማ ባፅዕ ዝወደቑ ሓርበኛታት ጅጋውን ኤርትራ ኣብ ሓወልቲ ሰማእታት ጥዋለት ኣኽሊል ዕምባባ ከም ዘንበረ እዩ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ፀብፂበን ዘለዋ ዳይረክተር ዓለምለኻዊ ትካል ገንዘብ ኣይኤምኤፍ ክርስቲና ጆርጅያ ብኢትዮጵያ ዝተትግበረ ቅጥባዊ ለውጥታት ንኢዳ ሓላፊት ትካል ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝሃበቶ ጋዜጣዊ መግለፂ ቅጥባዊ ፅገናታት ዋላ እኳ ሓያል ስጉምትታትን ግዜ ዝወስድን እንትኾኑ ፅቡቕ ውፅኢት ከምፅእ ከም ዝኽእል ገሊጻ ኣላ ኢትዮጵያ ብዓመተ 2024 ዕብየት ውሽጣዊ ፍርያት ሃገራ 8.1 ሚእታዊት ከም ዝነበረን እዚ ድማ ካብ ትፅቢት ዝተገብረሉ 6.1 ሚእታዊት ኣዝዩ ዝለዓለ እዩ ክትብል እቲ ሓላፊት ኣይኤምኤፍ ገሊጻ ኣላ ሚኒስትር ፋይናንስ ኢትዮጵያ ኣሕመድ ሸዴ ብወገኑ ንኣድማዕነት እተሃድሶ ንዝነበሮ ደገፍ ኣይኤምኤፍ ከም ዘመስገነ ማዕከናት ዜና ውሽጢ ሃገር ሓቢረን እቲ ሚኒስትር ብተወሳኺ መንግስቱ ንኹሉ ዝሓቁፍ ማክሮ ኢኮኖሚ ፅገናታት ብምትግባር ሸርፊ ወፃኢ ብዕዳጋ ክውስን ከም ዘኽእል ገሊጹ መሰረት ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳይ ኣብ 2022 መጠን ዋጋ ናህሪ ኣብ ኢትዮጵያ መጠን ዝቕባብ ዋጋ ኣብ ኢትዮጵያ 33.9 ሚታዊት እኳ እንተነበረ ኣብ ዝሓለፈ ዓመት ግን ናብ 23.9 ሚታዊት ወሪዱ እዚ ድማ ካብ 2026 ናብ 13.3 ሚታዊት ክወርድ ከም ዝኽእል እዩ ተገሊጹ ዘሎ ኮሚቴ ገንዘባዊ ፖሊሲ ሃገራዊ ባንኪ ኢትዮጵያ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር ዋጋታት ንብረት 16.9 ሚታዊት ከም ዝበፅሕ ፍሊጡ ነይሩ እዩ ኣብ ዝሓለፉ ሒደት ዓመታት መንግስቲ ኢትዮጵያ ዝተፈላለዩ ናይ ቁጠባዊ ለውጥታት ስጉምትታት ወሲዱ ሸርፊ ብር ኢትዮጵያ ብዕዳጋ ክውሰን ምፍቃዱ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ስጉምትታት ምምሕያሽ ቁጠባ ከም ዝወሰደ እዩ ክገልጽ ጸኒሑ ድሕሪ ምቁራፅ ሓገዝ ኣሜሪካ ኣብ ፅላት ዕንዳ ኢትዮጵያ ዓብዪ ክፍተት ኣጋጢሙ ተባሂሉ ብውድብ ሕብራት ሃገራት ዝምራሕ ኣሃዱ ምክልኻል ኤድስ ድሕሪ ምቁራፅ ሰብኣዊ ሓገዝ ኣሜሪካ ከቢድ ክፍተት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ናይ ትካል ጨንፈር ኢትዮጵያ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ኣሎ። ኣብ ኢትዮጵያ ብዝሕጂ ዋና ኣስታት 503,000 ዜጋታት ተጠቀምቲ ምናዊ ሕክኒን ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ኤኣርቪ ከም ዝወስዱ ዘመልክት ትካል ካብቶም ቀንዲ መወልቱ ኣብዚ እዋን እዚ ስራሕ ደው ዘበለ ትካል ተራድኦ ልምዓት ኣሜሪካ ዩስኣይድ ምንባሩ ይሕብር። ሓበሬታ ዝሃበሉ ገለ ክፋላት ኢትዮጵያ ብተወዛዋሪ ሓገዝ ትካላት ኣሜሪካ መሃይኦም ዝኽፈሉ ዝነበሩ ሰራሕተኛታት ውዕሎም ከቋርፁ ከም ዘገብረ እውን ኣመልኪቶም ኣለው። መምሕዳር ዶናልድ ትራምፕ ድሕሪ ዝሓለፈ ፕረዚደንታዊ ትእዛዝ ንውፃእ ሃገራት ዝግበር ሓገዛት ንግዜኡ ደው ከም ዘበለ ዝፍለጥ ኮይኑ ንኣዝዮም ወሰንቲ ዝኾኑ ተበግሶታት ንምክልኻል ኤች ኣይ ቪ ኤድስ ዝውዕል ሓገዝ ገንዘብ ግን ብፍሉይ ንቐፅል ትእዛዝ ሂቡ እዩ። ሚኒስትር ጉዳይ ወፃኢ ማርኮ ሩቢዮ እውን ብስሉፍ ንህፁፅ ጉዳያት ቀረበ መድሃኒትን መፅለልን ዝውሃብ ሓገዝ ብፍሉይ ከም ዝቕፅል ኣፅዲቑ ኣሎ።